komið sæl og blessuð. Í dag þá er það lífið sjálft í heimi hugmyndanna. Við Páll Skúlason höfum fengið til okkar til að setjast hérna við hljóðanumann í dag. Guðmund Eggertsson, prófessor, erfðafræðing. En hann sendi frá sér bók fyrir þannig reynda rúmt ár síðan fyrir síðustu jól sem hann kallaði leitin að uppruna lífs, líf á jörð, líf í alheimi. Og Páll, ég veit ekki hvernig heimspekingur fyrir að því að nálgast erfðafræðing.
Nei, það ekki von vegna þess að erfðafræðin hefur vaxið mikið sem fræðigrein og skilað mjög merkum niðurstöðum bara núna á tiltölulega skömmum tíma hér í árdaga, svo við vitnum nú í hina helstu spekinga sem við hefum gjarna vitna til, Aristóteles og Platón og slíka forna spekinga, að fyrir þeim þá tengdist hugmyndin um lífið tilraun þeirra til að skilja veruleikan eða heild sinni. Veruleikin var annars vegar í lífvana efni og hins vegar lífið, og þar sem að þannig vakti Aristóteles var einn af fyrstu svona mönnum til að skrifa svona fræðilega ritgerðir um lífið, og það sem að vakti mesta áhuga hans var fjölbreytnin, að hvað lífið var óskaplega, tók á sig margar ólíkar myndir og en mörg og ólíku form, og hann fór að safna saman alls konar lífverum og myndum, eftirmyndum af lífverum. Og það sem að hann var sérstaklega náttúrulega hugsa um var það líf sem við lifum, sem hugsandi verur. Og hann var sem sé flokkað á lífverurnar niður í alls konar, það er lægsta stigið er eiginlega líf plöntulífið, og svo verður þessi stökk þegar lífveran fer að hreyfa sig af eigin ramleik og hérna er ekki bundin alveg tiltekni umhverfi. Og svo er það þessi lífvera sem við sjálf erum, sem er gætt því sem þessum Aristóteles kallaði gætt anda. En andin var þá sálin, allt sem lifir hafði sál í augum Aristótelesar. En síðan er það að maðurinn er gættur þessum anda sem er alveg sérstakur þá hæfileiki til að taka á móti áhrifum frá umhverfinu, frá öðrum lífverum, frá öllu, og eiginlega að safna inn í sig og fara síðan í hugshuga sínum eða skynsemi sína að vinna úr þessu og búa til það sem við kallum þekkingu eða vísindi, og er þar með komin yfir í andlega líf. Nú síðan að hafa menn verið með alls konar kenningar um lífið og velt vöngum yfir þessu, hvað það komi, hvort allt sér líf sé af sama tagi og hvort það sér líf annars staðar í alheimi. Það er eins og alveg ljóst að henni fornum spekingar hugsuðu sér að það væri líf einlega fyrir utan, jafnvel æðra líf. Það er hugmyndin um æðra líf hefur allatíð sótt á fræðimenn, að það hljóta að vera æðri hugsandi veru heldur en við mennirnir. Já, hugmyndin um að það sé til æðra lífsform heldur en það sem við þekkjum, að hún hefur allatíð, held ég, sótt á okkur. Og ein hugmyndin er um Guð sem hinn æðstu lifandi veru sem sé rótað öllu lífi og skapar alls lífs. Nú á miðöldum að þá er hugmyndin um engla mjög sterk og hérna sem eru þá englarnir eru laus við þennan líkama, þennan efnislega líkama sem við börðumst við, og kenningar um það að við séum eiginlega mörgum eiginlega tveggja heima, eins efnislega lífs og eins andlega, ekki satt? Þannig að við erum bæði efnislegar og andlega líka verur. Nú, ég ætla nú ekki að fara að hafa þennan enga þessa hugveikju svona lengri, þannig að fara að koma okkur að fræðunum sjálfum. En þó finnst mér gaman að geta þess að ég man ekki betur en að sá stórmerki heimspekingur Immanuel Kant, sem var nú uppi á 18. öld, að hann hafi einlega gert alveg trú að því og gengið að því vísu að á öðrum stjörnum, nú var hugmyndin þá um stjarnaheimin eins og við þekkjum að svona gróðum dráttum orðin komin til, hann bara gekk að því vísu að hlýtu að vera vitsmuna verur sem væru þar, og það væri bara spurning hvenær að við myndum hugsanlega hugsanlega komast í tengsl við slíkar verur mm. og þetta eru eitt af því sem að mannkynið hefur verið að dreyma kannski að í freyðinni framtíðinni að þá munum við mynda samband við aðrar vitsmunnaverur í alheimi og þar með opnast alveg nýr möguleikar. En ef við snúum okkur nú að því sem að byrjuninni, að upphafinu sem að ég veit að Guðmundur Eggertsson hefur alveg sérstaklega lagt sig eftir, það að segja hvenar lífið hefst að þá myndi maður langa til að byrja á því að byrja hann að segja okkur að lítið frá svona hugmyndum hann að vanga veltum það og svo hérstu myndum við fikra okkur nær nútímanum og mér myndi langa til að spá í líka þetta samband við aðrar vitsmunnaverur sem hvort við eigum að halda áfram að lifa í þeirri von eða ekki, en Guðmundur gjöra svo vel.
Já, það er nú almennt álit vísindamanna að lífið hafi átt uppruna sinn á jörðinni fyrir að minnstu kosti 3,5 miljörðum ára. Þetta er lífið á sér því langa sögu. Reyndar eru líka fyrir hendi sá möguleiki að það menn hafi velti fyrir sér og það er mögulegt að lífið hafi flust til jarðarinnar utan á geimnum. Hugsanlega þá frá annari reikistjörnu í okkar sólkerfi, þá helst Mars. En það eru í raun, það er rétt að taka fram strax, það eru almennt taldar litlar líkur á því að líf geti flust milli sólkerfa. Mm. Og þá kemur til svo mikla geislun sem er úti í geimnum. Og það er mjög ólíklegt að jafnvel þó að bakteríur svona smá lífverur gætu flust langar leiðir geiminn að þær gætu lifa þann flutning af.
Það verið að mjög sérstakur loftsteinn sem að flytti þá.
Það þurfti að vera umlugtar einhverju efni en líkundin á því að loftsteinar að einhverju tagi flytist á milli sólkerfa held ég séu almennt haldar afar litlar. Veganindinnar eru svo gífurlega miklar. Já, áttu nú við hérna milli hérna milli sólkerfi. En eins og flutningar innan okkar sólkerfis eru hugsanlegir.
Já, þetta er ekki bráðsmitandi.
Nei, en þá kemur aftur spurningin það hvernig þetta líf var til á jörðinni fyrir óralöngu og sanna sagt þá vita menn það ekki og þetta svara spurningunni strax á þann veg. En það er uppi ýmsar tilgátur að hvernig það var. Og ég ætla nú ekki að fara að rekja það nákvæmlega en svona þeir sem eru helst í tísku, ef svo má segja núna, eru annars vegar tilgátur um að það hafi safnast fyrir mikið af lífrænum efnum í frum hafinu. Mm. Og það er svona farðar líkur fyrir því að ef að upprunalega andrúrsloftið var án súrefnis þá hafi lífrænar sameindir sem að mynduðust til dæmis fyrir tilstildi eldinga og þær hafi getað safnast fyrir í höfunum og það voru þar nokkurs konar þunn súpa lífrænar sameinda en reyndar telja nú sérfræðingar frum andrúrsloftið núna að það hafði sennilega ekki verið þess eðlis að líkurnar væri mjög miklar á slíkri samsöfnun, lífrænna sammynda. Svo að þarna eru menn svona í talsverðu óvissu en þær kenningar sem byggja á samsöfnun lífrænna sammynda eru svona frekar, í frekar litlu áliti núna, svona almennt séð. Þó eru enn menn sem að vilja halda slíku fram. Og þá er helsta hugmyndin ef að slíkt gæti hafa átt sér stað. Þá er hugmyndin svo helsta að kjarnsýrur, nokkurs konar forverar erðaefnis, hafi myndast sjálfkrafa í höfunum og síðan hafi hérna, efnaskipti, sem er nauðsynlega hluti frumur starfseminar, orðið til utanum þessar kjarnsýrusameindir sem hafa semst getað eftirmyndast líkt og kjarnsýrusameindir gera ennþá í litningum lífvera. En sem sagt, það ekki allir trúar á þetta. En það eru aðra tilgátur sem hafa átt talsvert miklu fylgi að fagna á undanförnum árum, þar sem gert ráð fyrir því að efnaskipti, þar sé að efnahvörf sem líkjast þeim sem hefur sér stað í lífandi frumum, hafi hafist við heita hveri í sjó, nú utan á ákveðnum steinefnum og síðan hafi þetta smá saman þróast í það að verða fruma, þar sé að myndast himna utan um þessi efnaskipti og síðan hafi hérna erðaefni komið til sögunar, talsvert seinna. En báðar þessar hugsanlegu leiðir til lífs eru aðeins hugmyndir enn sem komið er og raun og veru engar sannanir og það eru ekki verið hægt að ennþá að gera neinar tilraunir sem að sanna eða afsanna þessar hugmyndir.
Já, það var einmitt það sem ég langar til að spyrja þau sérstaklega varðandi seinni hugmyndina.
Já.
Að væri ekki hugsanlegt að gera tilraunir sem að myndu
jú,
þá jú. Hugsanlega hreytja með að styðja.
Alveg rétt, það væri hugsanlegt og það hefur nú verið reynt svo lítið. Til þeim er sýnt fram á að lífræn efnasamband geta myndast í hvera umhverfinu.
Já, með mitt.
En það er tilraunir ekki komra lengri en það og það hafa til dæmis ekki verið gerða neinar tilraunir því til sönnunar að efnaskipti geti hafist utan á þessum steinefnum sem að hafa verið nefnt til sögunar.
Stöndum við ekki vel að við hér á Íslandi að gera svona tilraunir með að við okkar hveri og
jú,
það skiptir kannski ekki máli.
Skiptir nú kannski ekki megin máli.
Nei.
Því að menn geta skapa því að skilir þið á rannsóknarstofum. Eða vilja, það er því nú að gerast á rannsóknarstofum undir svona góðu
eftirliti. Telur þið að þessar hugmyndir að tillögur gera það ráð fyrir því að upphaf lífsins hafi í raun verið einstakur viðburður, þetta hefur gerst?
Já,
þetta
er
eins og bara kraftaverk
mikil spurning, stór spurning og sannleikurinn er sá að allt líf jarðarinnar er greinilega af sama meiði hefur átt til sameiginlegan uppruna allar frumur sem við þekkjum bera þess merki í megin atriðum er starfsemi þeir eru saman hvort sem lítum á bakteríufrumu eða frumu í okkar líkama þá er starfsemin í megin atriðin svo sama þó að hún sé eins og leiti flóknari náttúrulega í okkar frumum.
En í hvaða skilningi má þá tala um lífið sem heild?
Já, þetta er raunur eitt líf.
Þetta er raunur eitt líf?
Já, og segja það. Þetta er eitt líf sem við þekkjum á jörðinni og það er við lítum inn í frumurnar. Það eru margir sem halda kannski að bakteríufruman sé ósköp einföld og það heldur menn lengi vel þegar menn deildu það hvort að líf geti kviknað sjálfu sér. Svo deila stóð í margar aldir og lauk og síðar hluta 19. aldar með tilraunum Pasteurs og fleiri manna. En meðan að menn, sem sett, á þeim tíma, þá vissum menn ekki hversu flóknar frumur það voru og margir sem ímyndu sér að bakteríufrumur væru svo einfaldar, þar getur bara auðveldi orðið til sjálfkrafa. Og menn gátu alls ekki litið inn í bakteríufrumuna á þeim tíma. En núna vita menn að bakteríufruman er alveg gífurlega flókið fyrirbæri. Til dæmis er hún með fleiri þúsund gen í litningum sínum og fleiri þúsund prótín sem hún framleiðir. Og þetta gerir hún og sko svipaðan hátt og einlega sama hátt og okkar frumur gera.
Þannig að þarna eru flæk, þarna eru flókin veruleika ræða miklu flóknari heldur en til dæmis þá hinn lífvana efni er þá miklu einfaldara.
Það er svo miklu einfaldara. Og það er
nú er í lífvana efni alveg með að það er náttúrulega þetta er orka.
Já.
Þetta er orkukerfi. Og við getum reiknað út þau öfl sem að eru að verki sem halda stjörnunum saman og halda því að tungli snýst jörðu og svo framvegis og það er leið á sér stað í þessum efnislega heim okkar eins og orku dreifing, ekki satt, það er eins og orkan sé að dreifa sér alheiminn er ekki má ekki líta eiginlega svo á að lífið með sínum flokkna kerfi sem að þarna kemur til söguna sé að vissu margi eins konar uppreist gegn hinni lífvana náttúru.
Já, má kannski orða þannig því að ef við tökum til þeim einhvert atóm, svo járnatóm, við vitum alveg hvernig járn hegða sér. Við erum sagt hvernig það hefur sér í sólkerfum sem eru stjörnuþókun sem eru óra fjarlæg hvar sem er í alheiminum en líf það gegnir öðrum málum í lífi við getum ekki sagt fyrir það til dæmis hvernig annað líf ef til er annars staðar í alheiminum hvernig það væri skipulagt við getum giska en við getum ekki sagt fyrir það og við getum heldur ekki í raun og veru sagt fyrir það hvernig í öllum smáatriðum hvernig lífið þróast á jörðinni.
Einmitt. Þannig komum við nú að þessu mikilvæga og fræga hugtæki þróun.
Já, jú, það nú augljóst og held ég megi segja vel staðfest að lífið hefur þróast úr einfaldri frumu, hvernig sem hún kom til, hvort sem hún myndaðist fyrst á jörðinni eða fluttist til jörðarinnar. Sem að flesti telur ólíklegra þá hefur lífið jarðarinn allt þróast úr þessum einföldu frumum frá af einum og sama uppruna og þráttur í ýmis konar mótmæli gegn þróunar kenningu Darwins þá má segja já í fyrsta lagi að það augljóst að lífið hefur þróast eins og Darwin hélt fram frá frumstæðum uppruna en svo getur menn kannski frekar deilt nákvæmlega hvaða öflaði verið að verki þó að flestir telji nú nokkuð örugt að kenning Darwins náttúrulegt val standist í öllum aðalatriðum þá geta menn vissulega haft mismunandi skoðanir á því nákvæmlega hvernig þróunin hefur gengið fyrir sig
einmitt nú var gamla hugmynd Aristótelesar sem svo að lífið stemdi einhverju marki þar að segja lífveran hún reynir að viðhalda sér og þetta er og hún reynir að efla sig og auðga kynsitt reyfa úr sér ekki satt meina, er ekki lífið sjálft með að við lífana efni er ekki lífið sjálft eins konar ferill eða þróun þar sem lífið er vill alltaf vill endurskapa sig er það ekki orka
Jú,
sem
það endur sem að... það má segja að það mikill sköpunar kraftur í lífinu það sést á þessum gífurlega margbreytileika sem að Aristóteles var þegar hugleikin eru ótrúlega margbreytileiki lífsins og það er eins og að lífið er alltaf stöðugt að bæta við sig það er alltaf stöðugt við verum að hugsa okkur að fyrstu frumur hafi verið mjög einfaldar en það er að orðið flóknari og kannski tiltölulega fljótt Það er erfitt að segja, en svo reykjum nú aðeins söguna, þá komu fjölfrumungar ekki til sögunar fyrir hérna súrefnismagnið jókst í andrúmsloftinu sem var fyrir svona 2200-400 milljónum ára. Mm-hmm. Þannig að fram að þeim tíma voru þetta bara bakteríur sem lifðu í 1,5 milljarð ára, þá var lífjarðarnar. Eingöngu bakteríulíf og þá hefur eflaust orðið gífurlega mikil þróun efnaskiptana svo komu sem sagt fjölfrumungarnir til sögunar og það gekk hægt og það var ekki fyrir en svona rösklega 500 árum fyrir og 500 milljónum ára fyrir okkar tíma til tímatal að það komið þetta tímabil jarðsögunar sem er kallað Kambríum tímabili og þá var gífurleg sprenging í þróun lífvera, sérstaklega dýra, alveg gífurleg sprenging þannig að þá var eins og að einhverjar flóðgáttir opnuðust og þá hefur hérna, já, það má ekki skáða hvað hefur verið að gerast. En það eitt sem að hefur þurft að gerast áður en að fjölfrumungar, eins og dýr og plantur, náðu sér verulega á strik, það hefur þurft að þróa mjög flókin stjórnkerfi til þess að halda utan að það. Og það er það sem að er nú eitt af því sem að mest einkennir raun og veru núlifandi og lífverur, það lífverur sem þekkjum, það er þessi gífurlega flóknu stjórnkerfi sem stjórna því sem gerist í frumunni. Það er ekki nóg með það að það er framleiðið þennan fjölda prótina, til dæmis bakteríur og reyndir allar lífverur. Heldur þurfa að það er að hafa stjórna á því nákvæmlega við hvaða aðstæður og á hvaða tíma þessi prótin eru mynduð og þau eru mynduð í mismunandi magna eftir aðstæðum. Þannig að það loka alveg fyrir myndun þeirra, loka fyrir starfsemi ákveðna gena og setja önnur í gang. Allt þetta er að gerast í okkar líkama. Líkama er settur saman úr kannski 200 mismunandi frumugerðum. Það sem eru framleitt mismunandi prótin, það eru vissu söm sem eru framleitt í öllum frumum minn. En það er höfð þessi nákvæma stjórn á framleiðslu prótín og maður sér að sko það að koma upp þessum stjórnkerfum hefur tekið lífverurnar gífurlega langan tíma og verum að huga því fyrir við hugsum þróun lífs og jörðinni.
En þegar við horfum á þetta svona í sögulegu ljósi og það er virðist við vissar á vissum tíma gerast verða eitthvað sem gerist og við getum þá spáði það hvað það hafi verið, en nú ljóst að umhverfið, ramminn, ef svo má segja, sem er skapaður þarna fyrir þróunina, hann er jörðin sjálf, hann er þetta yfirborð jarðar, það sem er ákveðin efnisleg skilir í hiti, kuldi og svo framvið sem að sólinn og vatnið og vindurinn og regnið og allt þetta sem að þessi efnislegu veruleiki og þannig að svo kemur lífið inn í þennan lífvana heim og þá slítur að skapast þannig samspil hinnar lífandi lífverunar, ekki satt, frumuna og þessa efnislega ytri veruleika.
Já, lífið hefur breytt miklu og það er náttúrulega stærsta breytingin er hérna framleiðsla súrefnis.
Þannig breytist jörðin sjálf.
Þannig breytast aðstæður til lífs á jörðin. Gífurlega mikið til batnað má segja að vissu er súrefni hefur verið baneitra, súrefni er hættulegt efni fyrir lífrænar samdir og í upphafi hefur það verið eitur og þannig að stór spurning hvernig lífrænar löguðu sig fyrst.
Þessu eitri,
það er gert svona smán saman en það er ennþá til fjöldi bakteríja sem ekki þóli súrefni loftfælnar bakteríur gífurlegur fjöldi slíkra tegunda til ennþá en súrefnið já, það gerði lífrónu mögulegt að mynda fjölfrumunga
er hugsanleg stýring eða eitt þáttur í stýringu á þessum fjölbreytileika lífsins að umhverfis aðstæðunar á jörðinni hafi verið mjög ólíkar þannig að ákveði form af lífi eða lífið hefur þróast frumvöldur hafa farið að vinna og starfa og stjórna sér með ólíkum hætti eftir hinum ólíku efnislegu aðstæðunar.
Jú, það er áraðanlega rétt og þá kemur til þessi miklu aðlögunar hæfileiki lífsins.
Já, einmitt.
Sem að náttúrulega...
En þú talar samt um eitt líf, þú notar þetta á það, eins og það á það,
eitt líf. Já, ég er gert að tala eitt líf.
Þannig að þessi margbreytileiki hefur, það er ekki að hugsa sér að einhverju stigi hafi orðið vísir að öðru lífi eða það hafi verið tvö líf í gangi.
Jú, það er alveg hugsanlegt að það hef verið í upphafi, það er alveg hugsanlegt að það hef verið gerðar fleiri tilraunir til lífs í upphafi og það er spurning sem að við fáum ekki svar við þeirri spurningu.
Það er alveg tilraun að náttúran hefur þá
gert þess að gera þess að gera þess að gera þess að gera. Og við hugsum okkur hérna, þann tíma þegar fyrstu lífverurnar voru að myndast, þá voru ákvæmlega Já, mér finnst frekar ósennilegt að það er bara verið farin ein leið í upphafi.
Þessu sambandi langar mig til að nefna kenningu sem ég held ég hafi heyrt einu sinni það að þegar maðurum verður til eða við verðum til jafnvel áður, það hafi orðið til lífverur ná skildar okkur en samt töluvert sko, gerðar líffræðilega öðruvísi.
Já, ég
hef ekki kannast
ekki
við þessa
ekki nú ekki þessa kenningu því að það náttúrulega vitað að það voru fleiri tegundir að manna ætt til því miður erum við svo eina sem að
eftir ég það hefði verið að manna ættum en ekki
og það er nú saga út af fyrir sig en ég höfum þetta náttúrulega já því að þú myndist á þekkingu í upphafi að það má í raun verið að segja að lífið hafi frá upphafi verið að safna þekkingu þekkingu umhverfi sitt því að hver lífverða hún býr í raun og veru yfir í raun og veru yfir ég kannski eftir hér að setja þekkingu innan gæsalappa en hún býr í raun og veru yfir þekkingu á umhverfi sinu hún er löguð að umhverfi sinu
þessi hefur þennan hæfileika sem að ég nefndi frá sem Aristóteles talaði sérstaklega að örgulega til að taka við áhrifunum og varðveita þau og jafnvel að vinna úr þeim og haga sér síðan í ljósi þessarar þekkingar eða úr reynslu sem að hún hefur orðið fyrir
en þetta hefur lífið gert það hefur safnað þekkingu til langframa og geymir hana í
erðaefni
í minni samind lífverana DNA-inu DNA eru raun veru erðaefni eru raun veru minni samind sem varðvist hefur frá kynslóð til kynslóðar og á í raun veru ætt sína rekja til hinnar fyrstu lífvera þú að kannski hafi nú önnur kjart sér að verið á undan DNA-inu, það er nú annars saga en DNA hefur komið til tölulega fljótt til sögunar
en þannig erum við að tala þetta kannski Þetta við erum nú hérna, kollum þannig að þátt hérna heim hugmyndina. Þannig erum við að tala þekkingu sem er, sem býr í lífinu.
Já.
En síðan er þetta sem lítur náttúrulega að Pálina vísa í Aristóteles. Það sé að hvenær verður þessi þekking sko tjáningarbær, hvenær fara menn að tjá hana? Og Aristóteles gerir þá sinn máta en hvenær er það sem erðafræðingar þetta sem þú ert að segja okkur Guðmundur hvenær er það orðið viðurkennt þekking
það er tiltölulega nýlega í raun og verum að segja að það hafi ekki verið fyrir ná sjötta áratug aldarinnar þegar að eftir semst Watson og Crick settu fram skýringu sína á DNA samyndinni þá opnaðist nýr heimur raun og veru og fljótlega áttuð mann sig á því líka hvernig prótein eru byggð í frumunni. Þannig að það var fyrst þá sem enn þekktu og kynntust innviðum frumunnar í alvöru. Svo að okkar þekking á þessum hlutum er raun og veru ekki nema 50-60 ára gömul. Það er ótrúlega stuttur tími, ekki síst við miðum við aldur lífsins á jörðinni. Við getum náttúrulega gert okkur í hugarlönd að þessi þekking sem við teljum náttúrulega vera allmikla núna hún eigi eftir að aukast og blóngast á næstu áratugum og öldum við erum rétt að byrja
væri ekki bara hugsanlega rétt af okkur að tala svona tvennskonar þekkingu hér
það er
að segja það er að segja annars vegar þekkinguna sem býr í kominir inn í erðaefnið og Ævar talaði hvernig hún tjáði sig en hún tjáir sig í hegðun lífverunar sem að síðan og þarna hugsanlega þessi þekking sem verður hvað mikilvægust þarna er þekkingin sem er bara þögul þekking sem tjálki tjáir sig best í þessum stjórnkerfum sem
lífur
að þarf að skipuleggja sig stöður og aðlaga sig að, og þetta er þekking sem að er vafalust hleður sífælt utan á sig hún lífur hann er alltaf í samskiptum við við aðra lífverur og eitthvað ytra efnislegt umhverfi.
Svo eru náttúrulega stöðuð að verða breyting, arfgengar breytingar frá kynslóð til kynslóðar. Og mér mér ekki gleyma því að það eru einhver tveir einstaklingar eins.
Nei.
Við erum svo breytileg og þannig það með aðrar lífverur.
Þannig að við kemum á þessu að það nú einlega svo lífið sé, ef það eitthvað nefna eitthvað eiginleika lífsins að þá sé það breytileikin sem að sé frumleikin.
Hann er breytileiki, arfgengur breytileiki er náttúrulega undirstaða þróunar og hann og sem sagt erða efnið í stöðugt í breytingu frá kynslóðar.
Ég nefndi ekki hina þekkinguna sem ég ætlaði að koma af sig en þetta er einn þakla þekking sem að býr í lífinu en svo þessi þekking sem við erum að þú ert að miðla okkur núna til að það að segja hensi fræðilega þekking sem að ekki bara í þér sem þú sett búin að rannsaka og aflaðir í þekkingar á lífinu þá ertu búin að skrifa bók þar sem að þessi þekking er okkur aðgengileg og við getum tilengjað okkur og rætt og þannig er komið þetta er líka form af lífi ekki satt, þannig er líka lífi eða hvað
þannig erum við komin
þetta er eitthvað lífi og komið út úr lífverun yfir í hvað
mennirnir erum kominir á nýtt svið með okkar hæfileikum sérstöku hæfileikum og það er nú svona gaman að alltaf að virða að hugsa til þess að hver stutt þessi stuttir síðan að maðurinn þróaði með sér þennan hæfileika þennan hæfileika til hugsunar sem hann hefur umfram aðra lífverur
og til að gera þetta sem að þú varst að gera með bókina að skila þessari þekkingu inn í svona merkingar bara hann heim sem aðrir einstaklingar geta tilhengar sér
það svo ótrúlega stutt síðan það virðist vera síðanum eins og 150.000 ár síðan að það varði eitthvað stökk í þróun mannsins homo sapiens var til en svo kallaði vitborni maður
þú segir svo kallaði
það má að minnsta kosti stöðu spyrja hvort vitni mannsins sé nóg
einmitt hvernig á að er vitmannsins nóg býr ekki vit í allu lífi
jú náttúrulega í þessum skilningi sem við varum að tala um áðan þögla vit en svo náttúrulega býr held ég miklu meira vit í dýrum sem eru skildast okkur heldur en við höfum almennt og vilja við að kenna ég lít svo á að þessi stigsmunur frekar en eðlis og nánustu ættingjum okkar innan dýraríkisins og okkur
hvenær þarna kemur inn eitt hæfileiki sem að okkur er tamtjast að segja að tengja við svona æri dýrategundir nefnilega málið en nú vitum við að í frumefnunum þá ásérst, eiga sérst að samskipti það ásérst að miðlun á upplýsingum eða ekki satt
Jú, mikil samskipti
og hver er munurinn þegar við kemum frá þessu máli ef svo má segja sem er inn í frumefnin og því máli sem við erum núna að nota eða sem að dýrin nota jafnvel, sem eru eins og apar eða hundar sem að tjá
það er náttúrulega gífurlega munur og það er náttúrulega spurning hvort að þetta stökk sem var að tala fyrir cirka 150.000 árum hvort það hafði ekki einmitt tengst
málinu.
Þróun málsins svo að og hvort þessi vitræna þróun mannsins svo má segja hafði ekki einmitt náið tengst þróun tjáningarinnar í orðum það eru svona mikla líkur til þess en það væri ekkert gagnið því fyrir lífveru þótt hún gæti talað ef hugsun fylgdi ekki mál ef við höfum náttúrulega dæmið það og menna páfakvöka sem að geta hérna
en ekki miðlan einni sérstaklega hugsun eða merkingu eða þekkingu eða neinu Einmitt, einmitt, já, 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 þannig að þannig er hugsunin þá merkingin, hugmyndin annað heldur en táknið eða það sem við notum já. Til að svo efnislegi veruleiki sem við notum já, til að já. Miðla hugsuninni já. Það er það sem að, já
Já, þetta, þessi hugsunar hæfileiki mannsins er náttúrulega óskýrður og vitund mannsins
Já
Hún er náttúrulega fyrirbæri sem ekki hefur fundist líffræðileg skýring á og verður nú kannski þersta viðhómsefni líffræðinga og annara vísindamanna á, á næstu áratugum eða ekki lengur
Einmitt Þannig, já
Þannig að þessi sko þessi hljóðaþekking og talandi þekking eða maland og talandi eða hvernig við viljum hérna tala þetta að sko ertu, við undur að sko nú má skilja þið þannig að, að það sé hægt að beita bara svona, svona smættarhyggja á allt að þetta sé þróun og það sé hægt að skýra allar hluti með að, 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 skoða, að skoða fyrri form og, og, og þessa þróun að ferla en svo segir þú þannig að það ekki fullu skýrt þetta með, með hugsun mannsins og vitund
Nei, það það ekki
Eða plátt fyrir Guð þannig?
Já Líffræðingar og aðri vísindamenn hljóta náttúrulega að leita vísindalegra skýringa en ég vil ekkert fullir það um það hvernig þetta verið skýrt að lokum Það getur vel verið að sé einhver öfl sem að við kunnum ekki enn skil á sem að kunna hjálpa til þessa. Ég ekki kreddufastur í þessum efnum og, en ég held að fyrir vísindana verði beitt hennis ítrasta til þess að skýra þessi fyrirbæri og við vorum að sjá til hvernig það gengur.
Já, ég, það náttúrulega ekki við hérna Já, í nútímanum þá fyrir leitum við ekki aftur til trúabræðana til að, til að komist leita skýringana á, á því hvers vegna hlutinir eru eins og þeir eru.
Nei, líklega ekki, en líklega, ég lítum svo á að trúabræðan hafi upprunlega verið þeim með tilraun mannsins til þess að átta sig á umheiminum. Eiginlega nokkur skonar fór vísindi, ef svo má segja, undanfari vísindana en En síðan hafi farið svo að, að, að menn hafi, já, kannski talið sig hafa fundið skýringarnar til fulls og í sömum tilvikum hætt að spyrja. Svona.
En má, er ekki nauðsynlegt að gera þarna hugsanlega greinamun á, á sko, viðlitninni til að skýra með því að finna svona ástæður og orsakir sem við getum síðan sett upp í ákveði kerfi þannig að við... sjáum alveg rökvísina í þessu eins og við eins og til deila mynda í gert var þegar þegar DNA efna ferli einlega var uppgötað og sem hjálpar okkur og sem var tjátti bylting í því hvernig við skildum það hvernig er það efnið vinnur og er ekki þetta eitt og svo hitt að taka að einlega að huglega svona merkingu og tilgangs þessa kraftaverk sem að veruleikin er.
Já, jú.
Sko þannig að
það er svona við... Það er náttúrulega rétt að taka fram að öll tilgangshyggja er einlega sjálfkrafa útilokuð úr vísindunum.
Já, ég mynd, já.
Það er ekki þar með sagt að það sé að það sanna það sé engin tilgangur. Nei, lífinu, vísindin geta ekki sanna það en það má segja ég held að sé rétt að tilgangshyggja sé útilokuð úr vísindin sem slíkun
en er kannski ekki merking þessa svo kallaðu tilgangshyggju sem er þá kannski svo að allt stefni að einu marki er þetta ekki eins og leið til að sjá sko merkingu í þessu stórkostlega furðulega heimi sem við lifum í sem við erum hluti af og þannig að sem við nú vitum og nú sitjum við hér og tölum saman og veruleikin hann streymir til okkar í þessu andartæki við erum vitni að einhverju stórkostlega og svo tökum við svo sjáum við allar þessar stjörnu þokur þetta er gífurlega ótrúlegu hluti sem er að gerast í veruleikunum
já.
Hvernig við þurfum einhvern veginn eiga við þetta er þetta allt saman kaotist, er þetta allt saman Hvað er þetta?
Nei, hann greinilega ekki kaotist, en ég ekki viss að tilgangshyggja eða það að trúa því að sé tilgangur eða einhver, ef við segjum að sé tilgangum lífinu, erum ekki þar með að gera ráð fyrir því að sé einhver utanakomandi öfl sem að stýra því. Ég...
Já,
ef við gerum ráð fyrir að sé einhver ákveðin tilgangur.
Já.
Þá held ég við gerum hann ráð fyrir einhverju utan og komandi afli sem hvernig að guðu eða eitthvað
já,
annað
það er
og það er það sem að sko vísindin hafa engar
nei.
Allavega engar vísbendingar það að þessu sé þannig varið
nei.
Það er ekki þannig sem að geti útilopað að það er fjarið því
já,
vísindamenn megi ekki ofmetnast
Nei, þegar við það sem ég var kennstja að það í að er það sem ég sýnist nú að þenni fornusbeitingar sem viðum talað vorum að vitja að hafi átt að sig á og það er það að þinn hinsta stýring hún ekki gefin jafnvel þó menn gefi sér að til sé æðri máttur sem öllu stjórnað endingu að þá hafi maðurinn ekki neitt tök á að gera sér hann fullkomlega ljósan þannig að í raun og veru þá séum við þarna komin inn á svið sem að mannsandinn ræður ekki við og þetta held ég einmitt að vísindin gerir sérlega fulla grein fyrir líka vandinn er einhvern veginn finnst mér sá og þarna kannski fórum við þá yfir og meirinn á svið trúarinnar að við komist ekki hjá því að reyna að hugsa þennan heim langt út fyrir það sem við vitum eða skiljum eða þekkjum
Já, það alveg rétt en ég held að hvort sem við nú leitum slíkra skýringa eða ekki þá getum við alls saminast um aðdáun á lífinu eins og það er hversu lífið er raun veru undursannlegt
og
það er spurning hvort að við þurfum að leita lengra
en, ég er alls ekki viss það sko
en, já
nú ef við hérna tökum mið af þessari staðreynd að hér hefur þróast hjá okkur þetta æðra vitsmuna líf sem að við náum ekki enn að skilja í samhengi við önnur lífsform sem að hér hafa þróast og reyndar er reyndar upprunni lífsins hér á jörðinu og allt saman að vissu leiti ennþá viss ráðgóta þá vaknar þessi spurning hvort að það sé skynsamlegt af okkur að gera ráð fyrir lífi annar staðar í alheimi og þá hvers konar líf það geti verið og nú vitum við að í trúnni er gert ráð fyrir hugsanlega englum og sem að eigi sér þá einhver stað allavega í tímanum og nú svo eru þarna út til þessi óendanlega í fjöldi af stjörnum. Hvað segir þetta Guðmundur?
Já, ef við lítum, eins og segir á þennan, stóra alheim þá vitum við nú þegar eftir rannsóknir síðustu ára mjög margar stjörnur í okkar nálægð þær hafa í kringum sig hnetti það er búið að finna nokkur hundruð slíka hnetti og allar líkur á því að hnettir séu í kringum sólir viðsvegar um alheim og skilir til lífs hljóta en að vera á einhverjum og sennilega mjög mörgum hnöttum viðs vegar í okkar sólkerfi og í alheimi þá kemur spurningin hvort að líf hafi kviknað og það getum við raun og verið ekkert sagt með vissu svo það er mjög erfitt að segja hverju má gera ráð fyrir við hreinlega vitum ekki líkur á kviknun lífs en ég held nú að svona flestir myndir nú hallast að því að líf hlýti hafa kviknað nokkuð víða og þá kemur aftur spurningin hversu víða það vil þroskast
Einmitt.
Og á svipað stig eða aðra stig heldur en við og því miður þá ekki að svara þessum spurningu þannig ég held að við getum í raun og veru ekki mannkynið geti ekki á þessu stigi raun og veru verið að gera ráð fyrir
Þannig að slíku, framtíð mannkyns verði ekki fólkin í því að flytja hérna nei, af jörðinni og til annara
Nei, það nú svo langt
Það tekin í fórstur, hérst ég
Tæplega Þannig að ég held að við verðum að líta á það sem opna spurningu en ekki hvorki, já, ekki vissulega, ekki sem vissu að sé aðra vitsmuna líf einhverstaðar út í heimi en Það svo auðvöld einmitt sér að vera komið á hærra stíg heldur en mannkynið.
Hver eru þessi almennu áhrif þessara þekkingar sem nú samt unga árum eins og nefnir? Sko, það niðurstaðan að maður eigi bara að horfa á sköpunarverki og að dasta því?
Já.
Sko, því að nú hefur þessi þekking líka verið notu til að spilla þessu sko, jörðinu okkar og þá er spurningin þurfum við ekki líka sem að fara yfir í svona siðferðilegu hliðina, þar maður ekki líka að beita þessari þekkingu til þessna bjargajörðin.
Jú, það held ég alveg ákveðið og það vitanlega hörmulegt að sjá hver lítil virðing borin fyrir lífinu þessu dásamlega fyrirbæri og lífinu almennt. Sko, menn hugsa náttúrulega mest, flestir virðast hugsa mest mannin og tiltölulega þrönga hagsmunni hans en það líf alls þar í kringum okkur og við sjáum að þessu lífi mjög oft misboðið og ég á ekki einungis við dýralíf það eins og menn svona kannski aðeins svona taki við sér þegar að líf einhverja spendýra tegunda til dæmis í hættu, hreindýr sem til dæmis menn töluðu mest það þegar það var verið að sökva landi tengslum við Káranjókavirkinn að hreindýr að stofnin kynni verið í hættu en til tölu lítið talað það gróðurlendi sem og allt það dýralíf sem það var smádýralíf til tölu lítið talað það að eins og það verið ekkert mál að tortíma því Þannig fór hann gífurleg tortíming lífs sem að flestir létu sig engu skipta þvist. Og við eigum að bera meiri virðingu fyrir lífinu en þetta.
Já, ég held að vísindi raunverulega spretti undir niðri af heila virðingu og aðdáun á lífinu.
Já.
Og tilverunni. Og það sé einkennst ég sameiginlega rót bæði trúar og vísinda.
Það má vel vera.
Ekki bara forvitni sem sagt.
Það ekki víst.
Nei. Ég mitt.
Ég vonað svo sé að við einhverju lífinu leynist í það og verið stótt fara lítið fyrir henni.
Já.
Já, ég held að við sé nægilega komnir að þetta sé nú kannski ágætis nýðalags orð.
Já, það ekki, ég held að leyndardómur lífsins og það kraftaverk sem lífið að það er kjenski einu öflugasta leiðin til að bera virðingu fyrir því einmitt að reyna að skilja það, taka tillit til þess og leifa því að dafna, svo má segja.
Þannig að það sé ekki nóg að nota gamla aðferðina að skilja það ekki en bera samt virðingu fyrir því. Með því að ákalla Guð eða einhvern
Nei.
Annan.
Ég vil nú bæta því við að því betur sem að menn kynnast lífinu og ég vil segja hinu innra lífi frumunar, þeim er meiri, miklu meiri virðingu bermaði fyrir því. Það nú kannski einmitt það, sko, ég hef nú fengist við það að horfa inn í frumur og rannsaka það sem að er þarna inni. Það hefur aukið virðingu mína gífurlega mikið fyrir lífinu því það nánast undursamlegt sem þar er að finna.
Já, Guðmundur Eggertsson. Bestu þakki fyrir að sitja með okkur Páli Skúlasyni og velta vöngum yfir lífinu. Takk í dag.